În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Minunat este Dumnezeu între Sfinții Săi. Iubiți credincioși, întregul an bisericesc este ca un cer duhovnicesc pe care strălucesc stele duhovnicești, și anume Sfinții lui Dumnezeu. Și în fiecare zi, Biserica ne pune înainte mai mulți sfinți. În calendarul de perete și de buzunar sunt 1, 2, 3. În schimb, în sinaxarele din Minei, în prologe, în sinaxarele generale, sunt pomeniți mult mai mulți sfinți și ei sunt cinstiți local, după evlavie, acolo unde sunt biserici ridicate în cinstea lor sau unde se află moaștele sau fragmente din moaștele lor. Astăzi biserica pomenește pe sfinții mucenici Prof, Tarah și Andronic, sfinți militari, sfinți din armată, pentru că raiul cel duhovnicesc, biserica lui Dumnezeu, nu exclude cadrele militare. Și aceștia militare sunt chemați și ei la sfințenie. Și ei trebuie să se mântuiască și ei trebuie să se curățească de patimi prin pocăință și să urmeze sfinților militari, martiri sau militari care au schimbat uniforma militară cu rasa călugărească. Cum a fost, de exemplu, Sfântul Ioanichie cel Mare, care a pustnicit în Muntele Olimpului, și alți sfinți ai bisericii. Astăzi nu sunt vremuri de prigoană. În schimb, există pe lângă mucenicia sângelui, mucenicia conștiinței, prin tăierea voii proprii, a voii căzute, a voii pătimașe și supunerea ei față de voia lui Dumnezeu, oamenii pot deveni martiri ai conștiinței prin mucenicia aceasta numită albă. Mucenici fără de sânge. Astăzi pomenim și pe unul din sfinții cântăreți, pe Sfântul Cosma Melodul, pentru că și cântăreții trebuie să se mântuiască. Dumnezeu nu are de prăpădit pe nimeni, numai că sunt cântăreți și cântăreți, cântăreți de muzică păgână și cântăreți de muzică bisericească. Există și o muzică de mijloc pe care unii părinți o recomandă și aceea e muzica clasică, muzica populară care nu este imorală, dar în general avem muzica bisericească și muzica laică, care în zilele noastre s-a denaturat mult, s-a înstrăinat de ceea ce ar trebui să fie, adică să înalțe spiritul, să înalțe sufletul omului de la frumusețile de jos la frumusețea cea veșnică și nemărginită, cum spune Dostoevski, frumusețea cu F mare va salva, va mântui lumea. Muzica laică de astăzi nu mai înalță spiritul, ci îl degradează, îl coboară, îl dezumanizează, îl mutilează. De aceea, există și o vorbă, spune-mi ce muzică asculți ca să-ți spun ce fel de om ești. Că omul ce mănâncă, aceea este. Și omul se pare că mănâncă duhovnicește și cu urechile. Adică se hrănește sufletește și prin urechi. Și hrana este de două feluri și aici. Bună sau rea? Roșcovele porcilor, hrana cea rea și jertfa laudei. Mila păcii, jertfa laudei. Pomenim astăzi și pe Sfântul Simeon, noul teolog. Primul sfânt care este numit teolog, adică cuvântător de Dumnezeu, este Sfântul Ioan, apostolul și evanghelistul, rezemătorul pe piept și iubitorul de feciorie. Acesta este teologul prin excelență. Dar teolog cu T mare este Dumnezeu cuvântul, o Theos Logos, Dumnezeu cuvântul, adică Domnul nostru Iisus Hristos. După icoana cele de-a doua persoane a Sfintei Treimi, care este Theos Logos, avem pe Sfântul Ioan, teologul, apostolul dragostei, care ca un vultur duhovnicesc, cu înălțimea vederii dumnezeiești, își începe Evanghelia sa, cea de-a patra, din canonul cărților Noului Testament, cu cuvintele: la început era cuvântul, adică Logosul, și cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și pentru toată înălțimea și profunzimea, lungimea și lărgimea, cum ar spune apostolul Pavel, cuvântului dumnezeiesc lăsat nouă de Sfântul Ioan Evanghelistul, el a fost numit de către biserică teolog, cuvântător de Dumnezeu. După el, al doilea mare teolog al bisericii, deși toți părinții bisericii sunt teologi, dar numai unora li s-a dat cu deosebire acest prenume, este Sfântul Grigorie teologul, cel împreună cinstit cu Sfântul Vasile cel Mare și cu Sfântul Ioan Gură de Aur, unul din cei trei ierarhi, pomeniți pe 30 ianuarie. Și acesta pentru profunda lui teologisire, de Dumnezeu cuvântare, și ne-au rămas de la el cele cinci cuvinte teologice în apărarea ortodoxiei credinței împotriva arienilor și macedonienilor care atacau dumnezeirea Sfintei Treimi și a persoanelor ei. Deci prin aceste cuvinte teologice rostite, Sfântul a rămas în memoria vie a bisericii ca teologul de Dumnezeu cuvântător. Pe al treilea teolog îl pomenim astăzi, un teolog din veacul al XI-lea, și anume Sfântul Simeon, numit de biserică tocmai pentru că nu era din mileniul întâi, ci din al doilea mileniu, noul teolog. Vă voi da citire în seara aceasta unei vieți scurte a Sfântului Simeon, noul teolog, scrisă de un teolog grec numit Fotie Kondoglu. Sfântul Simeon, noul teolog, este acel sfânt despre care v-am spus eu pe la cateheze, că a spus că cine nu se împărtășește cu lacrimi este un impostor și că noi trebuie să ne împărtășim cu lacrimi. Dacă nu, cu lacrimi văzute, măcar cu lacrimi nevăzute, cu lacrimi duhovnicești, cu plâns interior, cum spun stareții de la Optina. Inimă înfrântă și zdrobită, Dumnezeu nu o va urgesi, asta înseamnă plâns lăuntric, plâns în sufletul tău. Pentru că există și ispita să te afișezi cu lacrimile de pocăință. Și noi știm că mai sunt încă vreo 7 feluri de lacrimi care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Numai lacrimile de pocăință sunt jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Să vedem ce ne spune Fotie Kondoglu despre Sfântul Simeon, noul teolog. Sfântul Simeon, noul teolog, s-a născut în anul 949 în Paflagonia, care se găsea în Asia Mică, în partea Mării Negre, dar a strălucit în secolul XI, căci a murit în anul 1022. Deci am putea spune că el luminează cu teologia lui ambele milenii, pentru că a trăit la sfârșitul mileniului, la sfârșitul mileniului întâi și la începutul mileniului al doilea. Deci s-a născut în Paflagonia, care se găsea în Asia Mică, în partea Mării Negre, din părinți de neam bun. Și pentru că avea un unchi care era mare demnitar la Palatul Imperial din Constantinopol, a fost trimis aici să învețe carte și să intre mai apoi în serviciul împăratului. Dar Simeon n-a vrut să învețe multă carte elinească, pentru că o socotea nefolositoare și petrecea numai cu călugării și pustnici sărmani care coborau în oraș și hălăduiau prin el ca niște derviși. La ei a găsit ceea ce dorea. După ce a crescut puțin, s-a dus să se facă monah în mănăstirea Studion, ca ascultător față de un sfânt bătrân care se numea și el Simeon și care l-a îndrumat cu strictețe. Trăind acolo ca un înger fără trup, a ajuns la măsuri înalte care arătau dinainte care avea să fie la sfârșit. Probabil cum avea să fie el la sfârșit. Obișnuia să se închidă într-o bisericuță care avea o ladă plină de oase și acolo își făcea rugăciunea. Între timp, tatăl său s-a dus în mănăstire ca să le ia de acolo și le îndemna cu lacrimi să meargă împreună cu el. Dar Simeon n-a vrut și a dat în scris ca tatăl său să împartă săracilor partea care îi se cuvenea din averea lui, iar el a rămas în mănăstire, înmulțindu-și asprimile față de trupul său și ascultarea față de părintele său, nemai având deloc voie proprie. Și atât s-a predat pe sine bătrânului său, că nu era lucru care să-i poruncească și să nu-l facă, chiar dacă i-ar fi spus să se arunce în mare. Îl cinstea pe bătrânul său ca pe un sfânt, cum și era. Iar după moartea lui a scris o slujbă și imne și a dat unui zugrav să-i zugrăvească icoana pe care a pus-o în biserică cu candele și prăznuia ziua adormirii lui în Domnul. pentru această cinstire dată bătrânului său Simeon, studitul, numit și Evlaviosul, starețul său. Simeon a suferit multe chinuri, surghiunuri și prigoane de la unii oameni fățarnici și necredincioși, care îl numeau neînvățat, ca și astăzi unii teologi care, studiind în Europa, îi disprețuiesc pe călugării simpli și fără carte. Cu toate acestea, tatăl său nu s-a liniștit și a încercat prin orice mijloace să-l scoată din mănăstire și să-l ia ca să-l însoare. Văzând bătrânul Simeon Evlaviosul că ucenicul său nu-și găsea liniștea, l-a dus în altă mănăstire, Sfântul Mamant, și l-a încredințat egumenului acesteia Antonie, cunoscut pentru virtutea lui. Acolo, împlinind regula și rânduiala vieții monahale, cu timpul a fost hirotonit preot, iar când a murit Antonie, frații l-au ales egumen. Când slujea Sfânta Liturghie, vedeau pe Duhul Sfânt coborând ca o lumină peste capul său, semn înfricoșător pe care l-au văzut timp de 48 de ani. Dar cu toată sfințenia pe care o avea, s-au găsit oameni lipsiți de evlavie care îl chinuiau în tot chipul ocărându-l și zicând că era fățarnic și învinuindu-l că îl făcea sfânt pe bătrânul său, pe starețul său, și îl prăznuia ca pe un sfânt. Fericitul Simeon însă i-a iertat, dar lupta cu ei cu armele duhovnicești. Viața lui a fost plină de încercări și pregoane, care, pentru a putea fi înfățișate cu înțeles, ar fi nevoie nu de o beată bucată de hârtie, ci de o carte întreagă. Voi spune mai jos, pe scurt, doar câteva întâmplări însemnate care arată sfințenia lui, așa cum le-a scris vrednicul său ucenic, Nichita Stetatul. Sfântul Simeon avea un călugăraș copil, care se numea Nichifor și pe care l-a crescut el însuși. Acest Nichifor i-a povestit lui Nichita unele minuni cu simplitatea pe care o avea în gândire și grai. Bătrânul meu mă iubea, spunea el, atât de mult încât nu lăsa pe nimeni altul să rămână cu el în chilia lui. Fie pentru că era lipsit de răutate, fie pentru că slujeam la bătrânețile lui, fie dintr-o economie a lui Dumnezeu ca să se arate lucrurile lui. Deci într-o noapte, cum era acolo într-un colț al chiliei, mă trezesc și văd o priveliște înfricoșătoare. Lângă patul chiliei era o icoană a Născătoarei de Dumnezeu care se numește de Isis și înaintea ei ardea o candelă și în fața ei, ca la patru coți de pământ, l-am văzut pe Sfânt plutind în văzduh, cu mâinile ridicate și rugându-se, strălucind întreg ca o lumină. Iar eu, văzând acestea, de frică m-am afundat în pătură și mi-am acoperit capul. Și când s-a făcut ziua, i-am spus Sfântului, înascuns, cele pe care le-am văzut. Iar Sfântul a suspinat și mi-a poruncit să nu spun nimănui. Altădată a văzut iarăși aceeași minune, cu puțin înainte de moartea Sfântului. Fiindcă a venit vremea morții lui, fericitul a zăcut doborât de o rea dizenterie, chinuindu-se multe zile, fără să se poată mișca singur, dacă nu îl întorceam de pe o parte pe alta. Găsindu-se în această stare, mi-a poruncit să rămân singur cu el. Într-o noapte, deci, dormind eu întins pe o ladă, ca să nu mă împingă cineva, m-am trezit și îl văd pe fericitul acela, pe care de puțin timp l-am întors, stând ca la patru picioare deasupra pământului și rugându-se. Și aducându-mi aminte de prima dată în care l-am văzut așa, m-am minunat de sfințenia lui, gândindu-mă cum el, care nu putea să se miște, s-a ridicat din pat și, deși purta trup greu, plutea în văzduh. Și așa m-am culcat din nou și când m-am sculat, din nou l-am văzut iarăși cum stătea culcat în patul său. dimineața i-am descoperit acest lucru și el m-a legat să nu spun nimănui înainte de moartea lui. Acest sfânt care a fost războit în viața lui de oameni răi și a fost disprețuit ca unul neînvățat de cărturarii vremii lui, a fost cinstit și în viață, dar mai mult după moartea lui, când a strălucit cu scrierile lui și a luminat sufletele oamenilor și a fost numit nou teolog, după cuvântul prorocului care spune: și în vremea cercetării lor vor străluci ca niște scântei care aleargă pe miriști. Și tu, oricine vei fi, gândește-te la tainele lui Dumnezeu. Acel călugăr sărman și disprețuit, care a trăit cu 1000 de ani în urmă, a fost citit cu sete de 10.000 de oameni din epoca sa. Străbătând ca un meteor de foc aceste 10 secole care au înghițit în groapa uitării milioane de oameni, dintre care mulți credeau că vor rămâne nemuritori, și ajungând în epoca noastră, scânteind și nestricăcios ca un soare, Sfântul Simeon, ca să dea viață și nădejde oamenilor de azi, care l-au găsit ca o comoară de mult preț și nemuritoare. Azi, într-o epocă în care viața păcătoasă pe care o duc oamenii paralizează aproape cu totul puterile duhovnicești pe care le-a pus Dumnezeu în om și l-au făcut să se alipească de patimile dobitocești și să-și predea sufletul mamonei, adică banului, azi o mulțime de suflete aleargă să bea din apa nemuritoare și foarte răcoritoare ce țâșnește din cuvintele Sfântului Simeon, chiar dacă izvorul din care iese ea se află la o depărtare de 1000 de ani de noi în negura vremii. Cărțile lui sfințite se citesc cu sete în orice loc și se vor citi tot mai mult în limbile în care ne luptăm să ne alcătuim scrierile noastre pe care o să le îngroape uitarea împreună cu toate inovațiile și teoriile noastre cu a nevoie de înțeles și încălcite, fiindcă toate cele pe care le scriem noi, filozofii, literaturi, teorii științifice, ies din mintea noastră materială, din cugetul trupului nostru, cum spune Apostolul Pavel către Romani. Și de aceea, în el avem moartea, pe când toate cele scrise de Sfântul Simeon sunt pline de nemurire. Aici se încheie viața alcătuită de teologul Fotie Condoglu, viața Sfântului Simeon, noul teolog. Pe scurt, există viața lui pe larg în viețile sfinților și vă invit să o citiți pe larg, să-l cunoașteți pe Sfântul Simeon, noul teolog, să vă împrieteniți cu el, să câștigați dragostea și mijlocirea lui în fața Sfintei Treimi în toate zilele vieții voastre și mai ales să vă hrăniți duhovnicește citind scrierile lui. Sfântul Simeon, noul teolog. Mergeți la biblioteca episcopiei cu buletinul și cereți o carte. Viața Sfântului Simeon, noul teolog, sau din scrierile lui, imnele dragostei sau altele. Apoi, trebuie să știm că e foarte important să citim cuvintele Sfinților Părinți. Am mai spus-o și o repet. Toți vă grăbiți acum să vă duceți la cuvioasa Parascheva, să vă închinați prea cinstit și prea sfințit cortului ei, sfintelor ei moaște. Știți ce spune un Sfânt Părinte al Bisericii? V-am mai spus. Dacă nu vă amintiți, rețineți acum că un Sfânt al Bisericii e mai mult prezent în cuvintele lui mai ales atunci când sunt împlinite, când sunt citite, dar trebuie să fie și împlinite, decât în rămășițele lui pământești. Greu este cuvântul acesta, nu? Cine poate să-l priceapă? Ce e cu neputință la oameni, însă, e cu putință la Dumnezeu. Și sfintele moaște ale sfinților trebuie să le cinstim și să ne sfințim de harul ce izvorăște din ele, dar și scrierile lor trebuie să le citim, să ne hrănim și să ne sfințim sufletele și viețile, mai ales cu discernământ și cu binecuvântarea duhovnicului, punându-le în practică. În rugăciunile dinainte de împărtășanie, avem o rugăciune a Sfântului Simeon, noul teolog. Din buze spurcate, din inimă necurată, și așa mai departe. Rugăciunea a șaptea e o rugăciune foarte frumoasă. Există și alte rugăciuni ale Sfântului Simeon, noul teolog. Găsiți-le în cărțile de rugăciune. Și mergeți la duhovnicii voștri și spuneți: Părinte, am binecuvântare să citesc și rugăciunea asta Sfântului Simeon, noul teolog. De aceea zic și cuvintele Sfinților Părinți și rugăciunile lor, pentru că s-ar putea să nu ne pricepem noi și să facem o nevoință prea mare, peste măsura puterilor noastre, și să râdă dracul de alegerile noastre egoiste și pline de mândrie, atunci e mai bine să ne așezăm sub îndrumarea și binecuvântarea duhovnicului, cu rugăciune și cu credință, că Dumnezeu îi va lumina mintea și îi va pune în gură cuvânt de folos, cuvânt de zidire, cuvânt de mântuire pentru sufletele noastre. Cu rugăciunile Sfântului Simeon, noul teolog, și ale tuturor sfinților pomeniți astăzi, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.